Шоз економікою. Вітання! Ви слухаєте подкаст «Що з економікою». Сьогодні ми записуємо його разом з Віталієм Ваврищуком. Він економіст, керівник відділу макроекономічних досліджень компанії ICU. В минулому в нього є також досвід в регуляторних установах. Ми сьогодні будемо говорити про макроекономічну стабільність, про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. І про це з вами, як завжди, ведучі подкасту Юлія Мінчева з Оксу та Юрій Гайдай з Центру економічної стратегії. Віталія, вітання, дуже раді, що ви знайшли для нас час. В мене питання перше, таке дуже пряме і загальне. Чи взагалі можлива співпраця з МВФ зараз в часи війни? І на яких умовах вона можлива? Тому що ми пам'ятаємо, що в 2014-2015 році, коли розпочалася взагалі така активна військова агресія Росії проти України в Криму та на Донбасі, нам дуже допомогла та програма, але тоді була, звісно, трохи інша ситуація навіть там з війною. Тоді ще це була не війна, була там дуже гібридна, в країні оголосили антитерористичну операцію. Наскільки це впливає, наскільки в часи війни можлива співпраця з такими великими міжнародними інституціями?
Співпраця з МВФ точно можлива. Якщо говорити про формальну сторону, то насправді якихось очевидних перешкод для того, щоб МВФ започаткував нову програму з Україною, на сьогодні немає. Власне, тому українська влада і розпочала переговори про запуск цієї програми, і уряд, і Національний банк одноголосно говорять, що програма МВФ є критично важливою для України, ну, принаймні, від початку 2023 року. Але, звісно ж, є розуміння і в української влади, і в МВФ, що ця програма буде не зовсім типовою. МВФ насправді має таке своєрідне меню різноманітних програм, і коли якась країна звертається з проханням отримати кредити від МВФ, МВФ йде до цього меню і дивиться, яка із рамкових програм найбільше підходить для тієї чи іншої країни, яка опинилася у скрутній ситуації. І очевидно, що в цьому меню програм МВФ немає програм, які би були розроблені для країн, які знаходяться у стані війни, для країн, чия економіка різко змінюється буквально за 6 місяців. Українська економіка сьогодні – це ну, лише відголосок того, що було, наприклад, до початку повномасштабного вторгнення Росії. І це, очевидно, створює певні виклики, тому що немає якихось рамкових програм під подібні кейси, немає якихось напрацьованих процедур. І найголовніше, ризик реалізації такої програми, вони є дуже і дуже високими. МВФ, коли розпочинає будь-яку програму з будь-якою країною, дійсно визначає певні цілі, які повинні бути досягнуті, наприклад, на горизонті 2-3-4 років. Це залежить від обраної програми, і визначає алгоритми, визначає якийсь набір макроекономічних і структурних реформ, які дозволяють прийти до таких цілей. І, звісно ж, МВФ зараз задається питанням, а чи можемо ми от такі цілі визначити для країни, яка у стані війни? І чи можемо ми бути впевнені, що ми зможемо по тій дорожній карті, яку ми розробимо спільно з українською владою, отак от впевнено крокувати наступні кілька років. І відповіді простої на це питання немає. Тому ризики для програми великі, і це, як на мене, викликає таке основне занепокоєння Міжнародного валютного фонду. І саме це, напевно, є основною темою для переговорів. Потрібно з'ясувати, які цілі є релевантними, правильними, коректними для країни, яка знаходиться у стані війни. Потрібно зрозуміти, як той же МВФ, як кредитор, буде реагувати, якщо програму доведеться коригувати, а ризики того, що програму доведеться коригувати, дуже і дуже високі. Ще є одне, насправді, дуже таке важливе і принципове питання – це питання довгострокової платоспроможності України. Будь-яка програма МВФ, як правило, націлена на те, щоб нормалізувати, наприклад, боргове навантаження на економіку, з якою МВФ співпрацює. МВФ і влада країни-кредитора повинні прийти до точки, в якій можна чітко сказати, що боргове навантаження на бюджет, воно є розумним, і країна далі, після того, як МВФ програму припиняє, може самостійно забезпечувати фінансування дефіциту державного бюджету чи дефіциту поточного рахунку платіжного балансу. МВФ іде, а країна вже може самостійно, без зовнішніх підказок, без допомоги МВФ, працювати, і відсутність МВФ уже чи присутність МВФ уже не є критично важливою для того, щоб ця країна зберігала макроекономічну стабільність. Зараз же, якщо подивитися на макроекономічні показники, якщо заглянути наперед на 1-2-3 роки, то ситуація виглядає так, що державний борг України наступні кілька років буде дуже стрімко зростати. Він буде зростати як в абсолютному вимірі, так і відносно валового внутрішнього продукту. Мало того, він може зрости до настільки високих показників, що постане питання про необхідність списання частини цього боргу. Тобто, якщо говорити мовою фінансів, борг буде нестійким. По суті, Україна не зможе забезпечити виконувати зобов'язання за своїми боргами у середньостроковій перспективі. Тому на порядок денний винесуть питання про часткове списання цього боргу, і це часткове списання, воно може потенційно стосуватися як боргів від приватних кредиторів, наприклад, боргів, які Україна отримала від тримачів суверенних єврооблігацій. Так може постати і питання про списання боргів від офіційних кредиторів, від іноземних урядів і від міжнародних фінансових організацій. Але для МВФ питання списання боргу – це таке своєрідне табу. Це не є звична усталена практика для МВФ. Вони таким чином не працюють. І тому зараз, коли команда МВФ намагається оцінити, що буде через 2-3 роки, і вони бачать потенційно перспективу часткового списання боргів, вони, звісно ж, задають собі питання, а як в цій ситуації бути? Як розробити дизайн цієї програми, щоб принаймні кредити МВФ, вони залишилися умовно працюючими, щоб МВФ гарантовано отримав кредити, які буде надавати Україні протягом наступних 2-3-4 років, назад у повному обсязі. Тому питань насправді дуже багато. Програма точно буде не типовою, але зараз дуже складно намалювати потенційний дизайн цієї програми. Я, чесно кажучи, зараз би не ризикнув сказати, на який період буде ця програма, який буде обсяг цієї програми, і я би не ризикнув детально прогнозувати оці conditionalities, оці умови або набір необхідних кроків, які МВФ визначить для України.
Віталію, а так, з точки зору самої механіки, хто в Україні є стороною в переговорах з МВФ, хто безпосередньо цим займається? Це Мінфін, чи Нацбанк, чи там вони разом взаємодіють?
Традиційно ключові counterparts, ключові сторони, з якими МВФ розробляє дизайн програми, це уряд. Переважно це питання Міністерства фінансів і Національний банк. Тобто це кілька сторін, які мають, ну, я би сказав, приблизно однаковий голос і приблизно однакову вагу у переговорах з Міжнародним валютним фондом. Чому так? Тому що програми МВФ націлені і на вирішення проблем у фіскальній сфері, на контроль за дефіцитом бюджету, на контроль за державним боргом, так само вони націлені і на вирішення питань платіжного балансу. Вони націлені на вирішення питань валютного ринку. Вони націлені на підтримання резервів Центрального банку. І оскільки це питання, які стосуються як уряду, так і Національного банку, Центрального банку, МВФ, традиційно це не лише у випадку з Україною, це у випадку з будь-яким потенційним позичальником, МВФ починає переговори з кількома інституціями.
А я ще хочу повернутися до цих conditionalities. Я розумію, що з одного боку дійсно ніхто це зараз не знає, з іншого боку, ну, можна очікувати, навіть так, не очікувати, а передбачати, що це могло би бути. Наприклад, коли в нас була ця програма «Стендбай» там, в 2014-2015 році, і була взагалі інша макроекономічна ситуація, тоді умовно однією з умов було і оцінка платоспроможності банків, взагалі така банківська реформа і перевірка того, що там відбувається, і після того ми отримали очищення банківської системи там протягом декількох років. Також програма мала тоді на меті ліквідувати дефіцит Нафтогазу, але це така проблема, яка кочує і зараз також, зважаючи на ситуацію в Нафтогазі і їх там дефолт тут дуже критична. Що може тут бути з такого структурного, записаного в кондішеналіті, крім умовно там питання судової реформи, яке нібито не обговорюється, але, на жаль, досі Україною не виконане там в плані реформи остаточно. Що, на що можуть дивитися? Чи насправді у випадку з війною буде менше таких більш чітких майлстоунів, які мають робити? Чи навпаки, через війну вони будуть ще такими вужчими? Яка ваша думка? І що це можуть бути за сфери, які реформи можуть бути на папері?
Мені здається, що нова програма МВФ – це не буде програма, насправді, структурних реформ. Це буде програма, яка спрямована переважно на макроекономічну стабілізацію. Навряд чи IMF розраховує, що Україна буде здійснювати якісь амбітні структурні реформи у той час, коли доводиться вести війну, і всі зусилля спрямовані буквально на боротьбу з ворогом. І тим не менше, є така от вже усталена трійка відкритих питань, у відносинах між Україною та МВФ, я думаю, що ця трійка вона буде знову на порядку денному. Вона вже, напевно, на порядку денному, коли уряд і Національний банк намагаються домовитися про нову програму. Перше питання – це, звісно, дефіцит державного бюджету. Відкрите питання, яким повинен бути цей дефіцит. Добре, зараз ми в 2022 році, це рік, коли розпочалася війна, коли різко впали податкові доходи і неподаткові доходи бюджету, коли дефіцит бюджету буквально за тиждень, наприкінці лютого, виріс до небачених показників. Не було в Україні, в уряду, іншого вибору, окрім як знаходити способи профінансувати оцей дефіцит бюджету, який сягає, залежно від місяця, 3-4-5 мільярдів доларів. Але ситуація, коли дефіцит бюджету є настільки великим, вона не є стійкою. Зараз країни-партнери України достатньо швидко відреагували. Питання фінансування дефіциту в 2022 році, воно, по суті, закрите. Залишається питання, що робити в 2023 році і надалі. Очевидна відповідь – поступово скорочувати дефіцит бюджету. Якими темпами його скорочувати і за рахунок чого фінансувати цей дефіцит бюджету, ці питання все ще не мають відповіді. Але в кінцевому результаті Україна повинна прийти до значно нижчого дефіциту бюджету. Ми не можемо безкінечно покладатися на міжнародну допомогу. Я думаю, вона буде залишатися ще достатньо великою наступні кілька років, але її обсяги будуть поступово зменшуватися. І це означає, що Україні потрібно зменшувати дефіцит бюджету. І я думаю, що разом з МВФ влада буде якраз і робити прогнози, і робити плани зі зменшення дефіциту бюджету. Це перше питання. Друге питання – це, звісно ж, енергетичний сектор і питання, зокрема, питання тарифів на енергію для населення, в першу чергу, і частково для бізнесу. Це так зване питання квазіфіскального дефіциту бюджету. Ми всі знаємо, що населення купує і природний газ, і електроенергію за ціною, яка і близько не покриває навіть ринкову собівартість. І це означає, що держава постійно субсидує, по суті, тарифи для населення і частково для бізнесу. Причому це субсидування, воно покриває як заможні домогосподарства, так і бідні домогосподарства, ті, які дійсно потребують такого субсидування. І це субсидування в кінцевому результаті виливається в додатковий такий прихований дефіцит бюджету, який можна оцінити в десятки мільярдів гривень. Власне, тому це питання завжди було в попередніх програмах МВФ, і воно безумовно буде залишатися, буде в тій чи іншій мірі відображено і потенційно в новій програмі МВФ. І третє питання – це питання фінансового сектору. Будь-яка програма Міжнародного валютного фонду передбачає такий дуже значний фокус, дуже велику увагу для фінансового сектору, тому що без працюючого фінансового сектору взагалі нема змісту говорити про макроекономічну стабільність і про відновлення економіки. Для МВФ дуже важливо упевнитися, що фінансовий сектор працює належним чином. У випадку України, звісно ж, фокус на банківському секторі. У нас не банківський сектор, він дуже і дуже малий. Про нього рідко говорять в рамках таких програм. Тому мова йде про банківський сектор. Що МВФ захоче зробити? Напевно, він захоче отримати якісь гарантії того, що в уряду є і в Національного банку є бачення, як банки будуть проходити через кризу, яким чином банки будуть покривати втрати від знецінення кредитного портфелю. Ми всі розуміємо, що багато позичальників на сьогодні не здатні повернути кредити. Це позичальники на окупованих територіях, це компанії, наприклад, які зазнали суттєвих збитків від воєнних дій. І банки ці кредити, по суті, повинні будуть зарезервувати, можливо, списати. І це означає, що банки потенційно можуть залишитися без капіталу. Коли банки працюють без капіталу, такі банки дуже вразливі до будь-яких зовнішніх шоків, і цей капітал потрібно відновлювати. Тому МВФ захоче отримати від Національного банку і від уряду бачення того, яким чином банки українські і, зокрема, державні банки будуть відновлювати втрачений капітал. Чи готова буде держава, наприклад, рекапіталізувати державні банки? Якою буде потреба в такій рекапіталізації? МВФ буде питати, чи є готовність акціонерів приватних банків і надалі підтримувати ці банки. І я думаю, що от фокус третього питання буде саме навколо якості кредитного портфелю, навколо кредитних втрат і навколо додаткового капіталу, якого банки потребуватимуть для того, щоб залишатися на плаву.
Я тут маю, напевно, нагадати нашим слухачам, а може хтось і не знає, що Віталій працював до кінця 2021 року директором департаменту фінансової стабільності Нацбанку. Це якраз департамент, котрий відповідає за стабільність фінансового сектору в цілому. Так, це такий доволі новий напрямок в банківському регулюванні нагляді, котрий з'явився після кризи 2008 року. Віталій, от я якраз у зв'язку з цим хотів більше вас запитати. В кінці 2021 року банківська система почувала себе доволі добре. Напевно, вона була в такому найкращому стані за багато років, хоча ніби і кредитування особливого не було, але в цілому я пам'ятаю, що і ви говорили, ну, і це об'єктивна статистика показувала, що банки мали доволі хороші, надійні кредитні портфелі, вони останні роки неохоче брали на себе якісь незбалансовані ризики, і були доволі прибутковими їхня діяльність. Я так розумію, що нам дуже пощастило, що ми війшли в, ну, в цю війну з таким міцним банківським сектором. І зрозуміло, що от перший шок банки вистояли доволі добре. А яка зараз ситуація в банківському секторі? От ви вже трошки зачепили цю тему, але може трошки більше заглибимося. Що зараз відбувається з банками і державними, і приватними? Як ви взагалі бачите їх стійкість в найближчий, ну, скажімо, півроку, рік, якщо ми припустимо, що там безпекова ситуація буде десь приблизно на тому самому рівні?
Загалом я повністю погоджуюся з думкою, що банки підійшли до цього виклику, ну, в прекрасній формі. Складно навіть сказати, що можна було би зробити краще чи більше для того, щоб бути готовим до оцієї війни, оцієї економічної кризи. Але це насправді не дивно, тому що усі банківські регуляції, які базуються на рекомендаціях, стандартах Базельського комітету, вони спрямовані на підготовку банків до значних системних криз. Якщо подивитися на базельські вимоги до капіталу банків, до ліквідності банків, то ми розуміємо, що це, по суті, вимоги, які говорять, банки повинні бути в будь-який момент готові до того, що завтра почнеться безпрецедентно глибока системна криза. Банки повинні мати для цього достатньо капіталу, і вони повинні мати достатній запас міцності в частині ліквідності. Мало того, вони повинні мати план дій на випадок непередбачуваних ситуацій, якогось форс-мажору, коли, наприклад, трапляються якісь техногенні катастрофи чи війни, як у випадку з Україною. І завдяки тому, що систематично і досить жорстко ці регуляції впроваджувалися з початку 2015 року, вони нав'язувалися банкам. Банки насправді були готові до таких викликів, тому вони, по суті, після такої паузи в кілька тижнів, коли потрібно було отак оперативно реагувати на захоплення відділень, на кібератаки, пов'язані там з російською агресією, вони за кілька тижнів, по суті, відновили нормальну, повноцінну роботу. Ми знаємо про те, що зараз близько 85% відділень банків працює у звичному режимі. 85% від тої кількості банків відділень, яка була до початку російської агресії. І, як на мене, це, напевно, основне досягнення. Це те, за що банки можна і потрібно похвалити. Вони зберегли безперервність власної роботи. Вони зберегли усі операційні процеси. Вони щохвилини забезпечували, наприклад, доступ до рахунків, вони забезпечували онлайн платежі. Навіть в найскладніший період, кінець лютого, початок березня, кожен міг відкрити додаток на своєму телефоні і переконатися, що він чи вона бачить свої кошти на рахунку і навіть провести якийсь платіж, і він протягом годин доходив до отримувача. Також банки були повністю ліквідними. В них був навіть не мінімальний запас ліквідності, який потрібен на випадок непередбачуваних ситуацій. Я би сказав, що в них був подвійний запас міцності, на щастя. І, по суті, завдяки цьому банки могли без будь-яких проблем виконувати абсолютно усі платежі від клієнтів. Банки могли безперешкодно повертати депозити тим, хто захотів отримати свої кошти прямо сьогодні. Звісно ж, були певні ліміти Національного банку на зняття готівки, але якщо було бажання свій депозит переказати з одного банку в інший, бо, наприклад, мені комусь могло видаватися, що інший банк більш надійний, то це можна було зробити без будь-яких перешкод. І, власне, комбінація цих факторів – це безперервність роботи банківського сектору і висока ліквідність банківського сектору. Вони допомогли вберегти довіру клієнтів до українських банків. І, власне, я би сказав, що цей тест пройдено дуже і дуже успішно і з мінімальними втратами. Але зараз на горизонті з'являється новий такий потужний і масштабний виклик – це втрата банками частини кредитного портфелю. Те, про що я розповідав, на жаль, не всі кредити позичальники зможуть повернути банкам. І це не завжди тому, що позичальники погані, переважно це тому, що позичальники просто втратили свої активи, доходи і вони не можуть робити тепер регулярні платежі за процентами і подекуди повертати кредит, який вони отримали до війни. І ці кредити банки повинні будуть визнавати як непрацюючі кредити. І банки повинні будуть формувати резерви під ці кредити. Це означає, що капітал банків буде скорочуватися. Є різні оцінки, скільки банки можуть втратити. Наприклад, Національний банк говорить про те, що втрати можуть перевищити 20% кредитного портфелю банків. Кредитний портфель банків на сьогодні – це десь приблизно 750 мільярдів гривень, і 20% від цієї суми – це майже 150 мільярдів гривень потенційних втрат від знецінення кредитного портфелю. Це надзвичайно велика сума. Це означає, що ці збитки банки повинні будуть за рахунок чогось покрити, або за рахунок прибутків, які вони отримають цього року чи там наступного року операційних прибутків, або за рахунок вливань капіталу від акціонерів. І власне, зараз Національний банк і має пояснити банкам, ну, зараз я не говорю там буквально в серпні чи в вересні, швидше це горизонт до кінця року, але Національний банк має пояснити банкам, яких дій він очікує від банків для того, щоб банки залишалися платоспроможними, щоб банки мали додатній капітал, щоб активи банків, по суті, перевищували зобов'язання банків, щоб банки мали чим повертати власне зобов'язання, депозити своїм вкладникам. Я припускаю, що банківська система на якомусь етапі може навіть зайти в зону негативного капіталу. Якщо банки визнають в повній мірі ті кредитні збитки, які очікуються до кінця року, деякі банки можуть з'ясувати, що в них від'ємний капітал. Думаю, що це не є проблемою, якщо буде розуміння, за рахунок чого цей від'ємний капітал буде покриватися, наприклад, у 23-му, в 24-му роках. Від НБУ ми почули, що НБУ дасть банкам достатньо часу для того, щоб вони цю проблему від'ємного капіталу чи недостатнього капіталу вирішили. Я би сказав, що в мене є достатньо такий високий рівень комфорту, достатня впевненість у тому, що умовно найбільші банки, там найбільша тридцятка банків пройдуть через ці виклики в досить такій умовно прийнятній формі, в прийнятному фінансовому стані. Вони зможуть вирішити свої проблеми з капіталом, але для цього знадобиться певний час.
Дякую дуже, Віталію. В нас вже спливає наші півгодини на цікаві розмови. Добре, що ви закінчили на такій обнадійливій ноті. Давайте теж підтримувати всі і нашу економіку, і банківську систему, раціонально себе поводити максимально під час війни. Я розумію, що це буде складно, але потрібно. Це був подкаст «Що з економікою». В ньому ми говоримо про те, що відбувається з українською економікою. Якщо є якісь питання чи теми, чи спікери, яких би ви хотіли почути, що обговорити в студії, пишіть нам обов'язково в соцмережах, і я, і Юрій все читаємо і на все відповідаємо. З нами сьогодні був Віталій Ваврищук, він керівник відділу макроекономічних досліджень компанії ICU. Також були Юлія Мінчева з Воксу і Юрій Гайдай з ЦЕСу. Почуємось з вами щотижня. Бережіть себе. До побачення.
Що з економікою? Що з економікою на Громадському радіо?